pod.gr.
Health People με την Ευλαμπία Ρέβη. Ένα podcast αφιερωμένο στους ήρωες της υγείας. Αυτούς που σώζουν ζωές, αλλά και εκείνους που πρωταγωνιστούν στις επιστημονικές εξελίξεις.
Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω όλα αυτά τα χρόνια μέσα σε αυτό το budget που υπάρχει σε αυτή τη χώρα να μην επιδοτείται το ζευγάρι είτε το κέντρο εξωσωματικής ώστε να έχει πράγματι τρεις προσπάθειες εξωσωματικής. Και αυτό θα βελτίωνε πάρα πολύ τους δείκτες υπογεννητικότητας γιατί είμαστε σε αρνητικά επίπεδα. Είμαι κατηγορηματικός, θα ήθελα το κράτος να βοηθήσει πιο πολύ τα ζευγάρια. Για ποιο λόγο οι άνδρες να μπορούν να γίνουν πατέρες στην ηλικία των 60-70 και για ποιο λόγο γυναίκα στα 50. Η εξωσωματική, για να είμαστε κατηγορηματικοί, δεν έχει καμία συσχέτιση με κανένα είδος καρκίνου.
Πριν από λίγους μήνες άλλαξε το νομοθετικό πλαίσιο για την εξωσωματική γονιμοποίηση και έχουμε τη χαρά να είναι κοντά μας ο μαιευτήρας γυναικολόγος Θάνος Παράσχος, διευθυντής του Αντρικού Κέντρου Έμβιο και καθηγητής στο τμήμα μαιευτικής και γυναικολογίας στην Αντρική Σχολή του Πανεπιστημίου Σεντ Τζόρτζ στη Νέα Υόρκη. Ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μας.
Και εγώ ευχαριστώ.
Να ξεκινήσουμε από αυτή την αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου. Από τα 50 έτη, πλέον δίνεται δυνατότητα και στις γυναίκες έως 54 ετών να προχωρήσουν σε εξωσωματική γονιμοποίηση.
Πράγματι, με ορισμένες προϋποθέσεις. Δηλαδή, οι προϋποθέσεις είναι ότι θα πρέπει να συλλεχθούν κάποια στοιχεία, να έχουμε ένα ιστορικό από τη μεριά των γυναικών και του άντρα, και μετά αυτά υποβάλλονται σαν υποτύπου αίτησης στην Εθνική Ανεξάρτητη Αρχή και εκείνη μας δίδει την άδεια να προχωρήσουμε είτε στα 52 είτε στα 54. Είναι κάτι πολύ, θα έλεγα, πρωτοποριακό. Και κοιτάξτε, για ποιο λόγο οι άνδρες να μπορούν να γίνουν πατέρες στην ηλικία των 60-70 και για ποιο λόγο γυναίκα στα 50. Okay, μπορείτε να μου πείτε, είναι πολύ διαφορετικά τα θέματα. Βεβαίως, είναι διαφορετικά, αλλά όμως το όριο ηλικίας και προσδοκιμότητας της ζωής ανεβαίνει και στον άντρα και στη γυναίκα, άρα λογικά θα έπρεπε να ανεβεί και αυτό. Αυτό επίσης έγινε και για κάποιους άλλους λόγους, γιατί λόγω COVID δόθηκαν κάποιες αναβολές. Μια γυναίκα που ήταν 49-49,5 δεν μπορούσε να περιμένει, γιατί υπήρχαν κάποιες αναστολές τότε, είχαν κλείσει κάποια κέντρα, ο κόσμος φοβότανε, οπότε ήρθε στην κατάλληλη ώρα, θα έλεγα, και για αυτό το θέμα και για όλα τα υπόλοιπα θέματα που είπαμε. Βεβαίως θα πρέπει να πω ότι όταν ακούτε δόθηκε αναστολή και το 50 έγινε 52-54, κατά 99% οι γυναίκες αυτές κυοφορούν με δανεικά οάρια με ξένο γενετικό υλικό. Είναι πολύ δύσκολο μια γυναίκα στα 50, 51, 52, 54 να μείνει είτε από μόνη της έγκυος είτε με εξωσωματική. Βεβαίως υπάρχουν κάποιες μέθοδοι όπως το PRP, είναι η αναζωγόνηση των οθικών που μπορεί να βοηθήσει, αλλά είναι κάτι το οποίο είναι χαμηλών δυνατοτήτων. Ενώ η διαδικασία με τα δανεικά οάρια είναι πολύ υψηλές πιθανότητες, φτάνει να το θέλει η γυναίκα.
Θα το δούμε αυτό και στη συνέχεια, ποιες μέθοδοι υπάρχουν και τι ακολουθείτε, εν πάση περιπτώσει. Όμως, επιμένω λίγο σε αυτό, διότι τρεις μήνες μετά την αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου, 300 γυναίκες εκδήλωσαν ενδιαφέρον και πραγματοποίησαν εξωσωματικές, γεγονός που δείχνει ότι έπρεπε να αλλάξει το νομοθετικό πλαίσιο.
Βεβαίως, είμαστε απόλυτα θετικοί σε αυτό και πρέπει να σας πω επίσης ότι δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, αφορά όλο τον κόσμο. Έχουμε διαμορφώσει το πλαίσιο και τη διαδικασία και έχουμε μια τόσο, ας πούμε, καλή φήμη σαν Ελλάδα, σαν κέντρα εξωσωματικής και στο εξωτερικό, σε όλη την Ευρώπη και στην Αμερική και στην Αυστραλία και γενικά σε όλο τον κόσμο, όπου έχουμε πάρα πολλά ζευγάρια τα οποία έρχονται από άλλες χώρες για να πραγματοποιήσουν το όνειρό τους, αν θες. Οπότε και αυτό είναι μέσα σε αυτή τη διαδικασία, γιατί σε άλλες χώρες το νομοθετικό πλαίσιο είναι πολύ διαφορετικό και αυτό αφορά και την ηλικία και περιορισμοί τύπου δανεικά ΟΑΡΕ και περιορισμοί τύπου προμηθευτική διάγνωση.
Σήμερα, γιατί κάποιος να επιλέξει την εξωσωματική γονιμοποίηση? Βλέπουμε ότι αυξάνονται τα ποσοστά των γυναικών που έρχονται σε εσάς.
Ακούστε, οι λόγοι που κάνει ένα ζευγάρι εξωσωματική είναι βασικά τρεις. Προβλήματα με τα ΟΑΡΙΑ, προβλήματα με το σπέρμα και προβλήματα με τη μήτρα. Ας λοιπόν τα πιάσουμε ένα-ένα. Για ποιο λόγο να έχουν προβλήματα με τα ΟΑΡΙΑ? Μια γυναίκα σε επίπεδα κλιμακτηριακά έχει κάνει 1, 2, 3, 5 προσπάθειες. Βέβαια, εκεί θα πρέπει να πάρει κάποιο το ιστορικό για να δούμε τι πρόβλημα έχει ακριβώς. Και εφόσον ο γιατρός ή οι γιατροί τους πούνε ότι ξέρεις, δεν μπορείς να κάνεις παιδί με το δικό σου γενετικό υλικό, θα πρέπει να πάμε στη λύση του δανεικού οαρίου. Ο δεύτερος κομβικός λόγος είναι προβλήματα με το σπέρμα, χαμηλός αριθμός κινητικότητα ή ανομαλίες στο σπέρμα. Ακόμη και να μην έχει σπέρμα, γίνεται βιοψία στον όρχη και παίρνουμε σπερματοζωάρια από τον όρχη και γίνεται αυτή η διαδικασία της μικρογονιμοποίησης. Χοντρικά το λέω. Παλιότερα αυτός ο λόγος υπήρχε και δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι. Υπήρχε πάρα πολύ χαμηλό ποσοστό γονιμοποίησης των ουαρίων ή δεν γονιμοποιούταν κανένα. Οπότε έπρεπε να επιλέξει το ζευγάρι να πάει με δανεικό σπέρμα. Τώρα αυτό δεν υφίσταται στο 99% των περιπτώσεων. Όμως και εδώ, αν παραδείγματος χάρη δεν υπάρχουν σπερματοζωάρια με τη βιοψία όρχιος, θα πρέπει να πούμε ότι ξέρεις, δεν γίνεται κάτι, πρέπει να πάμε σε τράπεζα σπέρματος και να πάρουμε σπέρμα. Και η τρίτη κατηγορία, οι μεγάλες κατηγορίες, είναι η παρένθετη μητέρα. Αν η γυναίκα έχει κάποιο πρόβλημα με τη μήτρα της, δεν έχει μήτρα, υπάρχουν σύνδρομα στα οποία γεννιέται η γυναίκα χωρίς μήτρα, ή έχει κάνει 2, 3, 5 αποβολές, ή έχει αφαιρεθεί μήτρα της λόγω καρκίνου, ή έχει αφαιρεθεί μετά από κάποιες αιμορραγίες, ή υπάρχουν συμφύσεις στο ενδομήτριο, θα πρέπει να επιλέξει τη λύση της παρένθετης μητέρας. Και είναι κάτι το οποίο πάλι το νομοθετικό πλαίσιο είναι πολύ πολύ θετικό. Είναι λίγες οι χώρες στον κόσμο που είναι ευνοϊκό το νομοθετικό πλαίσιο και η χώρα μας είναι μία από αυτές τις λίγες χώρες στον κόσμο που ευνοούν αυτή τη διαδικασία. Οπότε υπάρχει μια παρένθετη μητέρα, είτε φίλη της, είτε μητέρα της, είτε κάποια γνωστή της, είτε κάποια άγνωστη, στην οποία κυοφορεί το δικό της οάριο με το σπέρμα του συζύγου. Αυτό είναι πολύ ξεκάθαρο. Γίνεται κάποια νομική διαδικασία, γίνεται μια αίτηση. Η αίτηση αυτή υποβάλλεται και στην αρχή και στα ελληνικά δικαστήρια και αποφασίζουν οι δικαστές με τους δικηγόρους, αφού γίνει η αίτηση, εάν μπορεί αυτή η γυναίκα να κυοφορήσει και αν το ζευγάρι μπορεί να ακολουθήσει αυτή τη διαδικασία.
Είναι πολύ διαδεδομένο αυτό στην Ελλάδα που μας λέτε, γιατί εγώ έχω την αίσθηση ότι δεν είναι τόσο συχνό να υπάρχει παρένθετη μητέρα.
Κοιτάξτε, δεν είναι τόσο συχνό όσο φαντάζεστε, γιατί ο περισσότερος κόσμος ξέρει την εξωματική σαν εξωματική με το δικό σου γενετικό υλικό, με ξένο γενετικό υλικό, οικειοφορεί, γεννά κλπ. Σαν λόγος είναι πολύ μικρό ποσοστό. Όμως επειδή αυτό αφορά πολύ κόσμο παγκοσμίως, είναι αρκετά διαδεδομένο γενικά. Δηλαδή τα ελληνικά κέντρα εξωματικής υποδέχονται πολύ κόσμο από το εξωτερικό για αυτή τη διαδικασία.
Πάντως τα ποσοστά, για να σπάσουμε κι άλλον ένα μύθο, λένε 40%... είναι κάποιο ζήτημα που ενδεχομένως έχει γυναίκα, 40% είναι κάποιο ζήτημα που ενδεχομένως έχει ο άντρας και 20% είναι ένα θέμα που αντιμετωπίζουν και οι δύο μέσα στην οικογένεια.
Σωστά, έτσι είναι, αυτά είναι τα νούμερα, αυτή είναι η διαδικασία, γιατί τα παλιότερα χρόνια ήταν ταμπού και για τη γυναίκα, αυτή η γυναίκα, αυτή η γυναίκα, μα δεν είναι έτσι και παλιότερα έφταιγε ο άντρας, αλλά ίσως δεν το λέγανε, ίσως χρησιμοποιούταν ξένο σπέρμα, πάντως αυτά είναι τα νούμερα.
Κύριε καθηγητά, πάμε να σπάσουμε λίγο και κάποια άλλα ταμπού, γιατί υπάρχει ακόμα πολλής φόβος, πολλή προκατάληψη και πολύ μεγάλη αγωνία, διότι και πάλι τα ποσοστά εδώ είναι αμήλικτα, συνήθως στην πρώτη εξωσωματική δεν θα πιάσει, να το πω λαϊκά.
Δεν είναι έτσι, αυτό εξαρτάται από την ηλικία της γυναίκας, σίγουρα και την εμπειρία του κέντρου και του γιατρού. Οπότε όσο μικρότερη είναι η ηλικία της γυναίκας, γι' αυτό και λέμε ότι ξεκινήστε σύντομα και να ψάχνετε, δηλαδή να πηγαίνετε στους γυναικολόγους, να γίνονται κάποιες εξετάσεις και θα αναφερθώ για αυτές. Διαφορετικά είναι να κάνει μια γυναίκα στα 35 της ή στα 30 της και διαφορετικά είναι να κάνει στα 45. Έτσι.
Έχετε ποσοστά να μας δώσετε.
Βεβαίως, ναι, ναι, ναι. Κάτω από τα 35 τα ποσοστά είναι 30 με 40%. Μπορεί να φτάσουν και στο 50% ανάλογα με το πόσο αέρια βγαίνουν, τι πρόβλημα άλλο υπάρχει, αν συνυπάρχει πρόβλημα ανδρικού παράγοντα κλπ. Και όσο μεγαλώνει η ηλικία, τόσο μειώνονται αυτά. Δηλαδή μετά τα 40 αυτό πέφτει στο 20 με 30%. Και όταν φτάσουμε μετά τα 45 μπορεί να φτάσει στο 5 με 10% και γι' αυτό και κάποιες φορές, εφόσον οι εξετάσεις αίματος, αυτές που λέγαμε δηλαδή FSH και η AMI, δεν είναι τόσο καλές και έχει κάνει 2-3 προσπάθειες και δεν αποδίδει, δεν είναι καλά τα όρια, θα πρέπει να πούμε δανεικά οάρια. Με τα δανεικά όρια τα ποσοστά φτάνουν το 60-70% και αν κάποιος κάνει 3 προσπάθειες και έχει μια φυσιολογική μήτρα, το σπέρμα είναι καλό και πάρει δανεικά όρια, οι πιθανότητες να πάρει παιδί στο σπίτι ή να μείνει γυναίκα έγκυος φτάνει στο 90-95%. Αυτά είναι τα νούμερα, ξεκάθαρα. Αλλά δεν είναι όλα, για να μην παρεξηγηθώ, 90% πιθανότητες καλημέρα, όλες μένετε έγκυες. Ναι, όλα τα ζευγάρια μπορούν να αποκτήσουν παιδί εφόσον ακολουθήσουν τη σωστή μέθοδο και τη σωστή επιλογή.
Θα πάμε και στις επιλογές. Μπορείτε να μας πείτε ποιες είναι αυτές. Πώς ξεκινάω να κάνω εξωσωματική,
ναι, ναι.
Γιατί προφανώς από αυτά τα οποία έχω διαβάσει, αν ένα ζευγάρι λέει προσπαθεί έναν χρόνο να κάνει παιδί με φυσιολογικό τρόπο και αυτό δεν έρχεται, τότε πάμε να κάνουμε εξετάσεις μας με τον σύντροφό μας. Κάνουμε τις εξετάσεις μας, διαπιστώνουμε ότι κάποιο ζήτημα υπάρχει και στη συνέχεια ερχόμαστε σε εσάς.
Σωστά.
Και ξεκινάμε την πρώτη διαδικασία. Ποια είναι η πρώτη διαδικασία για τη γυναίκα?
Σωστά. Εδώ όμως θα πρέπει να διαφοροποιήσουμε κάποια πράγματα. Πρώτον, αυτό που λέτε είναι απόλυτα σωστό, αλλά αφορά τις γυναίκες που είναι κάτω από την ηλικία των 35. Πάνω από τα 35 θα είμαστε λίγο πιο επιθετικοί. Δηλαδή, τι εννοώ? Εννοώ ότι προσπαθεί μια γυναίκα κάτω των 35 ένα χρόνο, τότε θα πρέπει να επισκεφτεί τον γυναικολόγο να γίνουν κάποιες εξετάσεις. Οι εξετάσεις αυτές λοιπόν ποιες είναι? Οι εξετάσεις είναι ένα κολπικό υπερηγοράφημα, τούτος ώστε να δούμε η μήτρα είναι φυσιολογική, έχει κάποια ανομοιώματα, υπάρχουν κύστες στις οθήκες, υπάρχουν πολύποδες. Απλά το λέω, μπορούμε να μπούμε και σε επιμέρους ανάλυση αυτών των θεμάτων. Θα πρέπει να γίνει ένα σπερμοδιάγραμμα, πολύ απλά. Ένα σπερμοδιάγραμμα είτε σε ένα μικροβιολογικό εργαστήριο ή σε ένα κέντρο εξωματικής που ίσως έχουν μεγαλύτερη εμπειρία γιατί βλέπουν σπερμοδιαγράμματα κάθε μέρα επί πολλά χρόνια. Και εφόσον το σπέρμα είναι φυσιολογικό, τους αφήνεις λίγο ακόμη και δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τη μήτρα.
Άρα, έτσι, για να καταλάβουμε, είναι τρίτον, μια κατηγορία που είναι έως 35 ετών, έτσι.
Έως 35 ετών μπορούν να προσπαθήσουν από μόνοι τους για ένα χρόνο. Αν όμως δεν επιτευχθεί το αποτέλεσμα αυτό μετά τον ένα χρόνο, λίγο λιγότερο, θέτε λίγο περισσότερο, θα πρέπει να επισκεφτεί κάποιον ειδικό και να γίνει ένας κολπικός υπέρηχος, κάποιες εξετάσεις αίματος που λέγονται FSH ή AMI, AMH, έτσι, και θα πρέπει να γίνει ένα σπερμοδιάγραμμα.
Και μετά ένας ένα
και μία σάλπιγγογραφία για να δούμε αν οι σάλπιγγες είναι ανοιχτές ή κλειστές και πώς είναι η μήτρα. Εφόσον λοιπόν όλα αυτά είναι φυσιολογικά, γιατί αν σε ένα από αυτά υπάρχει πρόβλημα, δηλαδή αν υπάρχει πρόβλημα με το σπέρμα, πρέπει να γίνει η σπερματίχυση ή μικρογονιμοποίηση. Παράδειγμα, εξωματική δηλαδή με μικρογονιμοποίηση. Αν υπάρχει πρόβλημα με τη μήτρα και υπάρχουν προβλήματα με ινομοιώματα, κύστες ή οτιδήποτε και που πρέπει να αφαιρεθούν, τότε θα πρέπει να γίνει κάποιο λαπαροσκοπικό χειρουργείο να αφαιρεθούν. Εάν υπάρχει πρόβλημα με τη μήτρα, πρέπει να αποτανθεί σε πιο ειδικό κέντρο. Θα πρέπει να γίνει κάποια επέμβαση, να λύσουμε τις συμφύσεις. Ή αν δεν έχει γυναίκα καθόλου μήτρα, θα πρέπει να πάει στη λύση της παρένθετης μητέρας.
Αν όμως είναι όλα καλά, για αν να πάμε στο πρώτο, καλά, δίνεται ένα ακόμα χρονικό περιθώριο.
Αν είναι όλα καλά, δίνουμε ακόμα ένα περιθώριο 6 μήνες. Τώρα, μετά τα 35 ή μετά τα 38, θα πρέπει να είναι πιο επιθετική κατάσταση. Να μην αφήνουμε το χρόνο, διότι η γυναίκα, ας πούμε ότι θέλει να κάνει εξωματική για το χι λόγο, έχει 3 με 4 φορές το χρόνο που μπορεί να γίνει όλη αυτή η διαδικασία. Άρα λοιπόν, αν αφήσουμε και ένα χρόνο ακόμη και ένα χρόνο ακόμη, περίμενε και περίμενε και περίμενε, και στο τέλος βρεθεί ότι έχει πρόβλημα με όλα αυτά που είπαμε νωρίτερα, έχει χάσει 1 με 2 χρόνια από τη ζωή της.
Γιατρέ, πάμε λίγο να δούμε και τις μεθόδους. Γιατί μπορεί να είναι, για παράδειγμα, η κλασική εξωσωματική. Μπορεί να είναι μετά η διαδικασία της εμβριομεταφοράς. Είπατε ότι θα καθίσετε να επιλέξετε σε ζευγάρια που έχουν και οι δύο το στίγμα να δείτε τα κατάλληλα γονίδια, ποια θα είναι. Ωραία. Αυτά για να μην έχουν πάλι πρόβλημα με το παιδί που θα κυοφορήσουν.
Ωραία, πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε από τη σπερματέχυση. Πότε γίνεται η σπερματέχυση, αν υπάρχουν κάποια μικρά προβλήματα με το σπέρμα, υπάρχουν αντισώματα στον τράχυλο της γυναίκας. Και είπαμε ότι αυτό μπορεί να γίνει μέχρι 3-4 φορές. Είτε με φάρμακα είτε χωρίς φάρμακα. Μετά το επόμενο στάδιο, η άλλη μέθοδο της εξωματικής είναι η απλή συμβατική εξωματική. Παίρνει φάρμακα η γυναίκα, γίνεται η πρόκληση της ορυξίας, γίνεται η οληψία, παίρνουμε τα οάρια, δίδει ο σύζυγος το σπέρμα και γίνεται μια φυγοκέντηση του σπέρματος, καθαρισμό των οαρίων, τα βάζουμε μαζί 100.000 σπερματοζωάρια με ένα οάριο σε ειδικά τριβλία και τα αποάζουμε. Περιμένουμε το αποτέλεσμα, γίνεται η γονιμοποίηση, γίνεται η εμβριομεταφορά και μένει δεμένη η γυναίκα έγκυος. Μια άλλη διαδικασία είναι να υπάρχουν προβλήματα με τα σπερματοζωάρια. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Πάλι δίνει ο σύζυγος σπέρμα. Υπάρχουν περιπτώσεις που έχουν πολύ χαμηλό αριθμό, ακόμη χαμηλότερο αριθμό και όπως σας είπα και νωρίτερα, 0 σπερματοζωάρια. Σε αυτή την περίπτωση γίνεται βιοψία όρχιος και παίρνουμε σπερματοζωάρια είτε από την επιδημίδα είτε από τον όρχη, τα απομονώνουμε. Και μετά πάλι γίνεται η διαδικασία της μικρογονιμοποίησης. Παίρνουμε ελάχιστα αυτό το ένα σπερματοζωάριο από τα λίγα που βρίσκουμε και με μια ειδική μικροπιπέτα το εγχύουμε στο άριο. Πάλι με την ίδια διαδικασία γονιμοποιείται, υπάρχει το έμβριο, το απομονώνουμε, το καλλιεργούμε και μετά από 2, 3 ή 5 μέρες, ανάλογα τι θέλουμε να πετύχουμε, γίνεται η εμβριομεταφορά. Στο τέλος εκεί καταλήγουμε, δηλαδή να γίνεται ή να μην γίνεται η εμβριομεταφορά, αν δεν γίνει η γονιμοποίηση. Άλλη διαδικασία είναι η διαδικασία της προφυσευτικής διάγνωσης. Πράγματι, εκεί λοιπόν έχουμε 300, παραδείγματος χάρη, παθήσεις που μεταφέρονται με το φύλο. Αυτά είναι φυλοσύνδετα νοσήματα. Συνήθως αφορά το άρεν. Εκεί πάλι, όπως είπαμε, θέματα με τη θαλασσεμία ή άλλες γονιδιακές παθήσεις, πολύ πολύ σοβαρές, πάρα πολύ σπάνιες. Όμως υπάρχει περίπτωση να είναι φορέας και ο ένας και ο άλλος του συγκεκριμένου γονιδίου. Οπότε εμείς τι κάνουμε? Απομονώνουμε αυτά τα έμβρια, γίνεται βιοψία και βλέπουμε αν το έμβριο αυτό είναι υγιές, φορέας ή έχει πάθηση. Αν λοιπόν αφού το κάνουμε αυτό βρούμε ότι είναι υγιές ή φορέας, μπορούμε να το τοποθετήσουμε. Αν πάσχει, δεν μπορούμε να το βάλουμε. Αυτή λοιπόν είναι μια άλλη διαδικασία που είναι πολύ σοβαρή και αφορά πάρα μα πάρα πολλές ασθένειες που είτε τα γνωρίζουν τα ζευγάρια είτε το γνωρίζουν και με κάποιον έλεγχο το βρίσκουμε. Άλλη διαδικασία είναι η διαδικασία των δανεικών οαρίων. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Μια άλλη γυναίκα δότρια παίρνει φάρμακα, παράγονται τα οθυλάκια, τα οάρια, γίνεται η οληψία και ταυτόχρονα η γυναίκα ελέγχεται, η γυναίκα που είναι η λήπτρια ελέγχεται, παίρνει και αυτή κάποια φάρμακα και συγχρονίζουμε τον κύκλο της μίας με τον κύκλο της άλλης. Και γίνεται η γονιμοποίηση και η μεταφορά. Μια άλλη διαδικασία που αφορά πάλι τα δανεικά οάρια, τα τελευταία χρόνια έχουμε πάρα πολύ καλά ποσοστά στην κατάψυξη οαρίων και εμβρίων. Αυτή λοιπόν είναι μια άλλη διαδικασία, η διαδικασία της κατάψυξης που γίνεται πια εδώ και πολλά χρόνια για κοινωνικούς λόγους και είναι κάτι καινούριο και με το νομοσχέδιο έχει επιτρέψει σε γυναίκες οι οποίες έχουν κάνει κατάψυξη οαρίων παλιότερα, παραδείγματος χάρη, δεν μπορούσαν να τα χρησιμοποιήσουν αν δεν είχαν χωρίσει. Τώρα μπορούν να γονιμοποιηθεί το οάριό τους χωρίς να έχουν πάρει διαζύγιο από τον άντρα. Αλλά η διαδικασία της γονιμοποίησης, της φύλαξης των οαρίων γίνεται τα τελευταία χρόνια γιατί κάποιες γυναίκες θέλουν να τα καταψύξουν γιατί δεν έχουν βρει τον κατάλληλο σύντροφο, γιατί θα γίνει κάποια χημειοθεραπεία, κάποια ακτινοβολία, οπότε ενδεχομένως θα καταστραφούν οι οθήκες, τα οάρια. Υπάρχουν ιατρικοί λόγοι και κοινωνικοί λόγοι. Και είναι κάτι πολύ σημαντικό και τα τελευταία χρόνια βλέπουμε όλο και περισσότερες γυναίκες να καταψύχουν ή να τους συμβουλεύουμε εμείς να καταψύξουν τα οάρια τους. Βέβαια, δεν μπορούμε να λέμε καλημέρα, είστε 25 χρονών, καταψύξετε τα οάρια. Όχι. Πρέπει να υπάρχουν σοβαροί λόγοι.
Και είναι και πάρα πολύ επώδυνη διαδικασία.
Είναι η διαδικασία που αφορά την εξωσωματική. Παίρνει φάρμακα η γυναίκα, γίνεται η διέγερση. Και γίνεται η οληψία, τα παίρνουμε και τα καταψύχουμε. Υπάρχει και άλλη διαδικασία με το φυσικό κύκλο. Μπορούμε να καταψύξουμε το ένα οάριο χωρίς να πάρει φάρμακα γυναίκα ή πολύ λίγα. Δηλαδή, μια-δύο μέρες να πάρει δύο ενέσεις. Είπαμε τη μία για να μην σπάσει το οάριο και την άλλη να οριμάσει και να πάμε να πάρουμε από το θυλάκιο το οάριο και να το γονιμοποιήσουμε ή να το καταψύξουμε.
Είναι κάτι πάρα πολύ επώδυνο και για το ζευγάρι, αλλά ιδίως για τη γυναίκα που υφίσταται όλη αυτή τη διαδικασία. Είναι χορήγηση ορμονών. Είναι μετά η αποτυχία, γιατί τουλάχιστον από τα επίσημα στατιστικά που έχουμε αντλήσει, δεν είναι η πρώτη φορά αυτή που θα σε οδηγήσει στο να καταφέρεις να πάρεις το παιδί σου στην αγκαλιά. Είναι μια διαδικασία πιο μακρά για τις περισσότερες περιπτώσεις.
Ναι, είναι πιο μακρά και όντως είναι επώδυνη και ψυχολογικά και σωματικά, αλλά πρέπει
αισθάνεσαι να... αποτυχημένος, αισθάνεσαι ότι ένα όνειρο ζωής που είχες δεν μπορείς να το καταφέρεις. Ναι. Υπάρχουν προστρίβες μέσα στη σχέση γιατί ο άνθρωπος που υφίσταται όλη αυτή τη διαδικασία είναι η γυναίκα.
Σωστό, σωστό, έτσι είναι.
Μπορείτε να μας πείτε αυτό, και κάποιες έτσι συμπεριφορές που έχετε δει εσείς ή τι καλείστε σε ανθρώπινο επίπεδο να αντιμετωπίσετε πέρα από το επιστημονικό.
Κοιτάξτε, έχετε πολύ δίκιο που τα λέτε αυτά και πράγματι και γι' αυτό οι γιατροί που είναι κοντά και το νοσηλευτικό προσωπικό, είτε ΜΕΕΣ είτε νοσηλεύτριες, είναι πολύ κοντά στα ζευγάρια και έτσι πρέπει να είναι και για την επιτυχία και για την αποτυχία. Διότι πράγματι έχουν πολλή αγωνία, πολύ άγχος, έχουν πολλές ερωτήσεις και γι' αυτό αν θέλετε εξατομικεύεται η όλη διαδικασία. Μιλάμε με τη γυναίκα συνέχεια, πάρα πολλές φορές, μπορεί και την ίδια ημέρα και σίγουρα αν υπάρχει ένα θετικό αποτέλεσμα χαιρόμαστε όλοι, αν υπάρχει ένα αρνητικό αποτέλεσμα είμαστε εκεί να τους στηρίξουμε με όλους τους τρόπους. Γιατί δεν είναι ούτε τα χρήματα ούτε τίποτα άλλο. Δηλαδή, όταν επιτυγχάνεται το αποτέλεσμα, είναι χαρούμενοι όλοι. Και πρώτα απ' όλα είμαστε εμείς. Και όταν υπάρχει αρνητικό αποτέλεσμα, πρώτα απ' όλα εμείς στεναχωριόμαστε. Και είμαστε εκεί να στηρίξουμε τα ζευγάρια, για τον άντρα και τη γυναίκα, για αυτή τη διαδικασία που πράγματι είναι επίπονη.
Μπορεί να πάθει καρκίνο η γυναίκα από τις πολλές εξωσωματικές. Είναι κάτι που το βρήκαμε στο διαδίκτυο πάρα πολύ συχνά να το ρωτάει ο κόσμος και θέλουμε την επιστημονική σας άποψη επί αυτού.
Δεν υπάρχει καμία συσχέτιση με τον καρκίνο. Είμαι απολύτως κατηγορηματικός. Υπάρχουν μάλιστα μελέτες με πολύ μεγάλους αριθμούς από συγκεκριμένα κέντρα από τη Σουηδία που είναι πιο ελεγμένη κατάσταση και βρέθηκε ότι οι γυναίκες που έχουν κάνει εξωσωματική έχουν μικρότερο κίνδυνο να πάθουν καρκίνο από το να κάνουν εξωματική. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, με όλες τις μεταναλύσεις, με χιλιάδες περιστατικά από όλο τον κόσμο, από διάφορα κέντρα, δεν υπάρχει καμία, μα απολύτως καμία σχέση σε αυτά που ακούω. Καρκίνο στις οθήκες ή καρκίνο στο μαστό, ειδικά για το μαστό, ακούω διάφορα, δεν υπάρχει καμία, μα καμία απολύτως συσχέτιση. Οι γυναίκες οι οποίες είναι βέβαια υπέρβαρες κατά κάποιο τρόπο, επειδή έχουν ένα steady state υψηλών ιστρογόνων, από μόνες τους έχουν μια αυξημένη πιθανότητα για καρκίνο στο ενδομήτριο, από μόνες τους, γιατί μεταβολίζεται στο λίμπο στα ιστρογόνα και αυξάνουν την επιρροή των ιστρογόνων, που είναι ένας παράγων αρνητικός για τον καρκίνο του ενδομητρίου και δημιουργούν προβλήματα. Αλλά δεν φταίει σε αυτό η εξωματική. Η εξωματική, για να είμαστε κατηγορηματικοί, δεν έχει καμία συσχέτιση με κανένα είδος καρκίνου.
Είναι κοντά μας ο μευτήρας γυναικολόγος Θάνος Παράσχος, διευθυντής του Ιατρικού Κέντρου Έμβιο και καθηγητής στο τμήμα Μευτικής και Γυναικολογίας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου St. George στη Νέα Υόρκη. καρκίνο τα παιδιά που έχουν προέλθει από εξωσωματική γονιμοποίηση μπορεί να πάθουν, γιατί είναι και αυτό κάτι που το είδαμε να το αναζητά πολλοί κόσμος στο διαδίκτυο.
Και εκεί κατηγορηματικά 100% όχι.
Νομίζω ότι όλο αυτό έχει προέλθει από το γεγονός ότι στη γυναίκα θα πρέπει να χορηγηθούν ορμόνες, θα πρέπει να κάνει ενέσεις στην κοιλιά της, θα πρέπει να παίρνει για ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα χάπια, υποβάλλεται σε μια διαδικασία η οποία είναι παρά τη φύση. Συμφωνούμε δηλαδή σε αυτό.
Πρώτα απ' όλα, οι ενέσεις αφορούν τις οθήκες. Δηλαδή, δίδουμε τις ενέσεις οι οποίες παράγουν τα οθυλάκια. Τα οθυλάκια είναι αυτά τα οποία δίδουν τα ειστρογόνα. Τα ειστρογόνα, λοιπόν, που λέμε ότι ίσως να είναι επιβαρυντικός, παράγουν γιατί αυξάνονται τα ειστρογόνα, δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Αυτό είναι μια διαδικασία στην οποία κρατάνε 10 μέρες, 12, 15. Όχι παραπάνω. Άρα, λοιπόν, αυτή η υψηλή δόση που έχει στο σώμα της η γυναίκα κρατάει για 10-12 μέρες. Μετά αυτά μεταβολίζονται, χάνονται. Άρα είναι 10 μέρες βομβαρδισμός κατά κάποιο τρόπο. Άρα δεν υπάρχει καμία σχέση. Τώρα, εάν γίνεται εξωματική κάθε μήνα, που το απεύχομαι, δεν γίνεται αυτό το πράγμα, γι' αυτό σας είπα νωρίτερα ότι η εξωματική πρέπει να γίνεται κάθε 3-4 μήνες για να ξεκουράζεται το σώμα της γυναίκας, τότε λυπάμαι πάρα πολύ, αλλά δεν είναι σωστή πρακτική. Απ' την άλλη μεριά, βέβαια, μην υποτιμούμε τη διαδικασία του φυσικού κύκλου, που εκεί παίρνει πάρα πολύ λίγα φάρμακα και λίγες ορμόνες. Δηλαδή, στο φυσικό κύκλο δίδουμε μία ή δύο ενέσεις για να μην σπάσει το οθυλάκιο, ούτως ώστε μετά από 36 ώρες να πάμε και να πάρουμε το άριο και να το γονιμοποιήσουμε και να βάλουμε το έμβριο στη μήτρα. Εκεί πια δεν παίρνει σχεδόν καθόλου φάρμακα, παίρνει φάρμακα μόνο για την υποβοήθηση. Και αυτό κάποιες φορές μπορεί να γίνεται κάθε 2 μήνες, κάποιες σπάνιες φορές μπορεί και κάθε μήνα. Αλλά δεν λέμε να κάνει 10 στη συνέχεια, δηλαδή σε κάθε μήνα, θα πρέπει να υπάρχει ένα μέτρο, όπως όλα στη ζωή.
Εσείς τώρα έχετε τεράστια εμπειρία, πάνω από 30 έτη, μετράτε σε αυτή την εξειδίκευση. Εντάξει, έχουν κατηγορηθεί πάρα πολλά κέντρα για μαφιόζικες συμπεριφορές, για πρακτικές που αποσκοπούν μόνο στο να πάρουν χρήματα από τα ζευγάρια.
Έχω να πω ότι εδώ και πολλά χρόνια υπάρχει Εθνική Ανεξάρτητη Αρχή, ελέγχει τα κέντρα, όλα τα κέντρα εδώ και 7-8 χρόνια. Αυτά που έχουν την αδειοδότηση από την Ανεξάρτητη Αρχή και από το Υπουργείο έχουν συγκεκριμένα ISO, ελέγχονται κάθε 1-2 χρόνια, τηρούνται όλες οι συνθήκες ασφάλειας με όλους τους τρόπους. Ξέρετε, είναι η μοναδική υποειδικότητα στην ιατρική στην Ελλάδα, και έτσι θα πρέπει να είναι, η οποία διέπεται από κανόνες και διέπεται από κανόνες οι οποίες τιμωρούνται και νομικά. Είναι ελάχιστες οι ειδικότητες, οι υποειδικότητες στις οποίες θεσπίζονται τέτοια μέτρα αυστηρά, και καλά κάνουν.
Μπορεί να κάνει ο καθένας εξωματική? Είναι πάρα πολύ ακριβή και παραμένει πολύ ακριβή.
Πριν να πάτε εκεί, εγώ νόμιζα θα με ρωτήσετε, μπορεί να κάνει ο κάθε γιατρός εξωματική? Θα ήθελα να το σχολιάσω. Βεβαίως, είναι ένα θέμα εδώ που μπορεί ο καθένας να κάνει εξωματική που δεν θα έπρεπε. Δηλαδή, στην Αμερική και στην Αγγλία πρέπει να έχει κάνει fellowship για 2-3 χρόνια, άλλοι ξοδεύουν τη ζωή τους για αυτό το πράγμα. Εδώ θα διαφωνήσω σε αυτά. Όλοι οι γυναικολόγοι μπορούν να κάνουν ακόμη και εξωματική. Εδώ θα είμαι κάθετος, δεν μου αρέσει αυτό το πράγμα και ίσως θα πρέπει να αλλάξει. Τώρα, αυτό που με ρωτήσατε είναι αν όλες μπορούν να κάνουν εξωματική.
Εάν το κόστος είναι ανεκτό, ναι, για όλες τις γυναίκες ή για οικογένειες με χαμηλό εισόδημα, αποτελεί ένα εμπόδιο στο να αποκτήσουν παιδί?
Ίσως όντως να είναι ένα θέμα αυτό. Πάντως να ξέρετε ότι προσωπικά μιλάω, ίσως και άλλοι συνάδελφοι το κάνουν αυτό, κάποια ζευγάρια που έχουν σοβαρό πρόβλημα οικονομικό, πολλές φορές το κάνουμε εντελώς δωρεάν. Καμιά φορά, αν θέλετε, βάζουμε και από την τσέπη μας για να υπάρχει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Και το έχουμε κάνει πάρα πολλές φορές και προκαλώ τον οποιοδήποτε ο οποίος πράγματι έχει σοβαρό πρόβλημα οικονομικό να έρθει σε εμάς και να το κάνει εντελώς δωρεάν.
Πόσο κοστίζει μια εξωματική, γιατί θα μας δώσετε και παραδείγματα στη συνέχεια από ζευγάρια που προσπάθησαν και 9 και 10 και 11 φορές.
Λοιπόν, τα πάρουμε την αρχή. Η εξωματική, θα σας είμαι ευθύς, δεν υπεκφεύγω σε καμία ερώτησή σας, μπορεί να ξεκινήσει από 800-1000 ευρώ, δηλαδή στο φυσικό κύκλο, στα ιδιωτικά κέντρα, και να φτάσει τις 3-4-5 χιλιάδες, ανάλογα το τι πρόβλημα υπάρχει. Λοιπόν, πάμε λοιπόν. Ο φυσικός κύκλος κοστίζει περίπου από 800-1000 ευρώ εκεί περίπου. Κάποιες φορές χρειάζεται να γίνει κατάψυξη και εκεί έχει μια επιβάρυνση. Η εξωματική πάλι κοστίζει από 2.500 έως 3.500. Μετά υπάρχουν διαδικασίες τύπου δανεικά όρια που είναι πιο ακριβές.
Θα έπρεπε το κράτος, μιας και στην Ελλάδα έχουμε τεράστιο θέμα υπογεννητικότητας, να χρηματοδοτεί τις εξωματικές, να καλύπτουν τα ταμεία?
Τα ταμεία καλύπτουν ένα ποσοστό για τα φάρμακα. Συμφωνώ απόλυτα.
Πολύ
και επαυξάνω
ποσοστό
στις βόρειες χώρες, δηλαδή στη Σουηδία και στο Βέλγιο και στη Γερμανία, δίδονται 6 προσπάθειες εξωματικής από το κράτος. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω όλα αυτά τα χρόνια μέσα σε αυτό το budget που υπάρχει σε αυτή τη χώρα να μην επιδοτείται το ζευγάρι είτε το κέντρο εξωματικής, ώστε να έχει πράγματι τρεις, να πούμε δύο, να πούμε τρεις προσπάθειες εξωσωματικής. Πράγματι τα κέντρα είναι πάρα πολύ καλά σε όλη τη χώρα και πιστεύω ότι θα είχε άμεσα αποτέλεσμα και αυτό θα βελτίωνε πάρα πολύ τους δείχτες υπογεννητικότητας, γιατί είμαστε σε αρνητικά επίπεδα εδώ και πολλά χρόνια. Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο δεν γίνεται αυτό. Ειλικρινά είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το ξαναδούνε, αλλά ξέρετε, κάποια πράγματα θα πρέπει να τα δούνε με μακρόπνο σκεπτικό. Και όχι το τι θα γίνει στον επόμενο χρόνο ή στο επόμενο εξάμηνο ή στα επόμενα δύο χρόνια. Συνεπώς, ναι, είμαι κατηγορηματικός. Θα ήθελα το κράτος να βοηθήσει πιο πολύ τα ζευγάρια.
Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Ανθρώπινης Αναπαραγωγής και Εμβριολογίας, ένα στα έξι ζευγάρια παγκοσμίως έρχεται αντιμέτωπο με προβλήματα υπογονιμότητας. Και για τη χώρα μας, ένα στα 20 παιδιά κάθε χρόνο γεννιέται ύστερα από μια επιτυχημένη εφαρμογή κάποια μεθόδου τεχνητής γονιμοποίησης. Μπορείτε να μας εξηγήσετε αν έχετε ποσοστά από το εξωτερικό που έρχονται στην Ελλάδα, γιατί η αλήθεια είναι ότι η χώρα μας φαίνεται να είναι πρωτοπόρα σε αυτό.
Έχουμε πάρα πολύ καλά ποσοστά επιτυχίας, έχουμε ένα πολύ καλό νομοθετικό πλαίσιο και πράγματι έρχονται από το εξωτερικό, από όλη την Ευρώπη και από όλο τον κόσμο. Και από την Αμερική έχουμε ζευγάρια και από την Αυστραλία και από όλη την Ευρώπη. Οι λόγοι είναι ότι είμαστε πιο φτηνοί σε σχέση με τις εκάστοτε χώρες. Το ίδιο αποτελεσματική, αν όχι και καλύτερα, τα ποσοστά μας. Κάποια πράγματα νομοθετικά δεν γίνονται εκεί, δηλαδή παραδείγματος χάρη στην Γερμανία για λόγους πολιτικούς, κοινωνικούς κλπ. Απαγορεύεται να γίνεται η προφητευτική διάγνωση. Δηλαδή, ζευγάρι που έχει κάποιο πρόβλημα με τα γονίδια του δεν μπορούν να το κάνουν. Αυτό μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο πέρασε ένα νομοσχέδιο στη Γερμανία και δεν έχει αλλάξει. Δεν μπορούν να κάνουν επίσης τη διαδικασία των δανεικών οαρίων. Οπότε αυτό επιτρέπεται και είναι καλό αυτό που επιτρέπεται στη χώρα μας και έχουμε πολλά ζευγάρια τα οποία έρχονται, έχουμε δώσει πολλά θετικά αποτελέσματα, έχουν γεννηθεί πάρα πολλά παιδιά τα τελευταία χρόνια, έχουμε πασχίσει γι' αυτό και δεν σας κρύβω ότι έχουμε πασχίσει μόνοι μας και όχι συλλογικά υπό την αιγίδα κρατικών φορέων, ο καθένας από μόνος του, εννοώ για να φέρει τον κόσμο από το εξωτερικό, αυτό εννοώ. Ενώ ίσως θα έπρεπε να είναι μια συλλογική προσπάθεια όλης της χώρας, γιατί είναι ένα έσοδο, αν το θέλετε, και για τη χώρα, γιατί τα ζευγάρια έρχονται, κάπου θα μείνουν, κάτι θα φάνε και είναι πάρα πάρα πολλά και θα μπορούσαν να είναι ακόμη περισσότερα. Συνεπώς και εκεί θα ήθελα το κράτος να είναι πιο κοντά μας και να ακούσει εμάς, δηλαδή τους ανθρώπους της εξωματικής.
Από το παιδί του Σολίνα και όλη αυτή την παραφιλολογία που είχε αναπτυχθεί όταν ξεκίνησε αυτή η διαδικασία, σήμερα θεωρείτε ότι είμαστε σε καλό επίπεδο και επίσης αν πιστεύετε ότι είστε θεοί. Και ότι παρεμβαίνετε σε αυτή τη διαδικασία.
Ακούστε, είμαστε σε πολύ πολύ καλύτερη μοίρα, γιατί όταν ξεκίνησε αυτή η διαδικασία δεν υπήρχαν φάρμακα, δεν υπήρχε πέριχος. Έχουν αλλάξει άρδιν προς το πολύ πολύ καλύτερο. Οπότε αυτό βελτίωσε και το ποσοστό επιτυχίας. Θεοί δεν είμαστε. Όπως σας είπα, αυτό που κάνουμε, υποβοηθούμε τα ζευγάρια, τις γυναίκες, τον άντρα και τη γυναίκα, παίρνουμε το γεννητικό υλικό από τη μία μεριά και το γεννητικό υλικό από την άλλη μεριά και γίνεται η γονιμοποίηση από το εργαστήριο, από τους εμβριολόγους, που μην ξεχνάμε ότι είναι αναπόσπαστο κομμάτι της εξωσωματικής οι εμβριολόγοι σε ένα κέντρο εξωσωματικής. Επίσης, επεμβαίνουμε όταν υπάρχουν προβλήματα με τα γονίδια, δεν κάνουμε κάτι. Απλά βλέπουμε αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τα συγκεκριμένα γονίδια και δεν βάζουμε αυτά τα έμβρια που δεν πρέπει να μπουν γιατί έχουν κάποιο θέμα. Άρα δεν επεμβαίνουμε, ούτε θεοί είμαστε, ούτε νομίζω κάποιος νομίζει ότι είναι θεός.
Στα 30 χρόνια και πλέον που ασχολείστε με την εξωσωματική γονιμοποίηση, υπάρχει κάποια ιστορία που δεν έχει φύγει καθόλου από το μυαλό σας?
Υπάρχουν πολλές ιστορίες. Μια ιστορία θα πω που έγινε πριν πολλά χρόνια. Μία γυναίκα ήρθε για να κυοφορίζει. Στην πορεία ο άνδρας απεβίωσε. Εμείς είχαμε κατεψυγμένο σπέρμα και μετά έπρεπε να γίνει μεταθανάτια εξωσωματική, δηλαδή να χρησιμοποιήσουμε το σπέρμα του συζύγου. Συμβουλευτήκαμε και νομικούς και την Εθνική Ανεξάρτητη Αρχή. Μας δόθηκε άδεια και προχωρήσαμε. Είναι κάτι πολύ περίεργο, όμως έχει συμβεί και μπορεί να γίνει, εφόσον δοθούν οι απαραίτητες διασφαλίσεις και νομικές άδειες από όλες τις πλευρές.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε καθηγητά.
Και εγώ ευχαριστώ.
Health People, το podcast των πρωταγωνιστών της υγείας. Με την χορηγία της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας πολιτιστικού και κοινοφελούς έργου Αιγαίας. Έργα υποδομών στον χώρο της υγείας. Προστασία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Ενίσχυση της διαβίου μάθησης και της επιστημονικής έρευνας. Αιγαίας Άμκε.
Ήταν το podcast Health People με την Ευλαμπία Ρέβη. Μία παραγωγή του pod.gr. Ακούστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας τηλέφωνο.
pod.gr. Το καλό να ακούγεται.